idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ndani ya studio ni Sunday Shomari.
Langu mimi Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Aprili 12 mwaka wa 2019. Tunasikia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 107.8 FM Mombasa. Karibuni.
Naam, na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, kama kawaida, tuna mjadala wetu wa moja kwa moja wa Ijumaa au live talk. Hii leo tukimulika swala la mapenzi ya kisasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, pamoja na changamoto zilizopo kutokana na mitandao ya kijamii. Nini wanakutana nacho?
Vijana, kusema kweli, vijana wameshakuwa wahanga sana wa mitandao ya kijamii, hasa kuhusiana na masuala nzima la kimapenzi.
Na vile vile katika habari nyingine ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kuwa limeua waasi 36 wakati wa makabiliano mashariki mwa taifa hilo, huku wanajeshi watatu wakisemekana kufa pia.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza, msikilizaji, tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Jeshi la DRC limesema mapema leo kuwa limeua waasi 36 wakati wa makabiliano mashariki mwa DRC, huku wanajeshi watatu wakisemekana kufa pia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jeshi la Kongo lilifanya misururu ya mashambulizi kati ya Aprili 6 na Aprili 8 kwenye jimbo la Kivu Kusini kwa lengo la kukomboa eneo hilo linalokaliwa na waasi wa Burundi wa National Liberation Forces, yani FNL, pamoja na Burundi Republican Forces. Msemaji wa jeshi la Kongo, Dudone Kasereka, amesema kuwa kiongozi wa kundi la FNL, Generali Alois Mbapemba, alijeruhiwa vibaya wakati wa operesheni hiyo. Ameongeza kusema pia kuwa maeneo mengi yaliyoshikiliwa na waasi yamechukuliwa tena. Msemaji wa jeshi la Burundi amesema kuwa mamlaka haijathibitisha lolote kuhusiana na mapigano hayo yanayosemekana kutokea nchini Kongo. Kundi la FNL ni moja kati ya mengine mengi yaliyojitokeza kupambana na serikali ya Burundi iliyokuwa na wanajeshi wengi kutoka kabila la Watutsi kwenye mapigano ya 1993 hadi 2005. Viongozi wapya wa kijeshi nchini Sudan wamesema kuwa nia yao ni kurejesha utawala wa kiraia katika kipindi cha miaka miwili. Wakati akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, mmoja wa maafisa wakuu wa jeshi waliomngoa madarakani Rais Omar Bashir, Generali Omar Zein Abidin, amesema kuwa utawala wa mpito wa kijeshi hauna nia ya kumpokeza al-Bashir kwa mahakama ya ICC.
Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, katika kitendo kisicho kawaida jana Alhamisi, alipiga magoti na kubusu miguu ya viongozi wa Sudani Kusini ambao awali walikuwa mahasimu wa kisiasa na kuwasihi wasirejee tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Papa Francis alifanya hivyo baada ya kumaliza mkutano wa faragha na viongozi hao mjini Vatican katika juhudi za kuleta amani Sudani Kusini. Wakati wa mkutano wao, Papa Francis aidha alitaka Rais Salva Kiir, aliyekuwa makamu rais wa kwanza na aligeuka na kuwa muasi, Riek Machar, na makamu wengine watatu wa rais, kuheshimu makubaliano ya kudumisha amani na kuheshimu makubaliano ya kuunda serikali ya umoja mwezi ujao. Mkutano wao ulianza siku ya Jumatano kwa madhumuni ya kutafuta njia ya kuleta amani ya kudumu katika taifa hilo changa zaidi duniani. Mahakama ya Tokyo imesema mapema leo kuwa imeongeza muda wa kuzuiliwa kwake aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya kutengeneza magari ya Nissan, Carlos Ghosn, hadi Aprili 22 ili kutoa muda zaidi kwa waongoza mashitaka kuwasilisha mashitaka dhidi yake au kumwachilia huru. Gassan alikamatwa Novemba mwaka uliopita kwa tuhuma za kupanga njama ya kuficha mapato ya kampuni hiyo kwa takriban nusu kati ya mwaka 2010 na 2015. Hata hivyo, aliachiliwa kwa dhamana mapema mwezi uliopita na kisha kukamatwa tena wiki iliyopita kutokana na madai mapya kwa takriban dola zipatazo milioni 35 zilitolewa kwenye akaunti ya Nissan na kuwekwa kwenye kampuni moja ya magari nchini Oman. Vyombo vya habari vya Japan vimesema kuwa kuna uwezekano kuwa baadhi ya fedha hizo zilitumika kununua boti za kifahari kwenye kampuni ya Beauty Yacht inayoendeshwa na mke wa Gassan, Carol, huku nyingi zikiletwa hapa Marekani kwenye kampuni changa kwa jina la Shogun inayomilikiwa na mtoto wa Gassan. Watu waliojihami kwa bunduki wamewateka nyara madaktari wawili huko nchini Kenya ambao ni raia wa Cuba wanaofanya kazi mjini Mandera baada ya kumpiga risasi na kumuua afisa wa polisi aliyekuwa anawalinda. Maafisa wanasema washukiwa ni wanachama wa kundi la kigaidi lenye uhusiano na Al-Qaeda na Al-Shabaab. Mandera ni mji mkuu wa kaunti ya Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya ambako ni mpakani na Somalia. Mashambulizi ya wanajeshi mashariki dhidi ya mji mkuu wa Tripoli Libya yamekwama kutokana na upinzani. Kumradhi, yamekwama kutokana na mapigano kati ya wanajeshi na mtini jenerali Khalifa Haftar wa jeshi la ukombozi wa kitaifa la Libya LNA na wanajeshi wa serikali na ungo mkono wa kimataifa yameua takriban watu 56 na kulazimisha 8,000 kutoroka Tripoli wiki iliyopita kulingana na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya wanajeshi 190 wa LNA wamekamatwa kulingana na maafisa wa Tripoli. Wapiganaji wanaomtii Khalifa Haftar wanashutumiwa kuwatumia watoto wadogo kama wapiganaji. Jumla ya wapiganaji wapatao 116 wamekamatwa mjini Zawiya, mji ulio magharibi mwa Tripoli, na wengine 75 katika mji wa Zara, mji wa kusini nje ya Tripoli. Katika gereza la Zawiya, mwandishi wa shirika la habari la Reuters ameripoti kuona wafungwa wengi wakiwa wamevalia nguo za kiraia wakiwa wamekalia kwenye sakafu ya gereza, huku wengine wakiwa wamesimama nyuso zao zikiwa zimeangukia ukuta. Mashambulizi ya Haftar kutokea kaskazini magharibi katika jaribio la kuteka mji wa Tripoli ndilo la hivi karibuni katika marudio ya machafuko na vurugu nchini Libya tangu maandamano ya mwaka 2011 yaliyomuondoa madarakani dikteta Muammar Gaddafi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa wataalamu wa magonjwa ya kuambukizana kufikia leo wanaendelea kutathmini iwapo mlipuko wa Ebola kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambao umeua zaidi ya watu 700 utangazwe kuwa dharura ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kamati ya dharura ya WHO itaangalia takwimu za maambukizi ya hivi karibuni na kutathmini iwapo kirusi hicho kina uwezo wa kuvuka kwenye mataifa jirani ya Uganda, Rwanda na Sudan Kusini. Mlipuko wa sasa wa Ebola nchini humo ndio mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa na wa pili kwa ukubwa kote duniani na ulitangazwa na serikali kuwa janga la kitaifa mwaka uliopita ukiwa umeelemea majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Tayari ugonjwa huo umeambukizwa takriban watu 1,206 ambao 764 kati yao tayari wameisha kufa. Bomu lenye nguvu limeteguliwa mapema leo kusini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 18 huku wengine 48 wakijeruhiwa. Maafisa wa polisi wamesema kuwa kilipuzi kilichokuwa kimewekwa dukani kilisababisha mlipuko huo kwenye eneo hilo lenye Waislamu wengi wa Kishia la Quetta ambalo ni mji mkuu wa jimbo la Baluchistan. Wengi walioathiriwa ni kutoka jamii za walio wachache. Naibu Inspekta Jenerali wa polisi Abdul Razak Chima amesema kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubainisha kilichojiri. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan pia amekemea shambulizi hilo. Wapiganaji wa Baluch pamoja na wanamgambo watiifu kwa makundi yaliyopigwa marufuku ya Taliban na Islamic State mara nyingi hutekeleza mashambulizi kwenye eneo la Baluchistan. Huo ndio mwisho wa habari zetu jioni ya leo. Moja kwa moja tunajiandaa kuelekea kwenye Live Talk.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikizaji, kama ada ya siku zote za Ijumaa, tunakuwa na ule mjadala wetu wa moja kwa moja au Live Talk. Na moja kwa moja hii leo tutasikiliza na kumulika swala zima la mapenzi. Tunafahamu kwamba swala la mapenzi ni zito, gumu na pia lenye kuhitaji ukomavu, au pengine swala ambalo laina yake tunaweza kusema ambapo tumeshashuhudia kama wengi wasemavyo kwenye baadhi ya misemo ya Kiswahili kwamba mapenzi ni kama moto. Ukiwasha moto basi usipochochea unapoa, au hata wakati mwingine unaweza kuzimika kabisa. Lakini pia linaweza likawa ni hatari. Tumeshuhudia matukio mengi ya kuuana wapenzi katika maeneo ya Afrika ya Mashariki, na hii tu ni kwa sababu ya mapenzi, na hasa ukihusisha mitandao ya kijamii ambayo kwa sasa ndio imepamba moto, na simu za mkononi ambazo ndio zimepamba moto kama maisha ya kila siku yalivyo kwa sasa watu wengi wakitumia. Sasa basi naweza kusema kwamba pengine haya mapenzi ya siku za hivi karibuni au mapenzi ya kisasa, hasa ukiangalia miongoni mwa vijana na changamoto zao katika mitandao ya kijamii, yako vipi? Nini ambacho kinaonekana huko? Nini kinachofanyika, na pengine wanaweza vijana kusaidiwa vipi? Na nini wafanikiwe au wafanye nini ili waweze kufanikiwa? Basi tutaangalia haya kwa ujumla katika swala zima la mapenzi na mitandao ya kijamii, na kuona kama je, kama hii ni shida au ni raha tupu.
Kweli kabisa.
Basi moja kwa moja kuweza kuzungumza haya, tuelekea hadi huko kwa wazungumzaji wetu, na tutaanzia tunaye kule nchini Tanzania. Huyo ni mchungaji Dr. Peter Miti Mingi. Hali kadhalika tutakuwa naye kutoka nchini Kenya, Askofu James wa Simon James wa Gospel Campaigners Fellowship kwa Nakuru. Na vile vile tutaelekea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutakuwa naye kijana Gi Kibira ambaye ni mwakilishi wa vijana kule Kivu ya Kaskazini. Basi moja kwa moja nimeambiwa kwenye line ya simu tunaye mchungaji Dr. Peter Mitimingi. Karibu sana kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana, asante sana, ninashukuru sana.
Basi bila shaka moja kwa moja hebu nikuulize tu mchungaji Dr. Miti Mingi, wewe unafahamu swala zima linapokuja kwenye mahusiano ya mapenzi miongoni mwa vijana, mara nyingi wewe unafahamika kule nchini Tanzania kama almaarufu kuzungumza na vijana, hasa wanapoingia kwenye mapenzi, wanapooana, wanapoanza maisha yao ya ndoa upya. Sasa pengine tuambie tu kwa utaalamu wako unavyofahamu haya yaliyopo sasa, wapenzi wanapoingia kwenye mapenzi, ukizingatia siku hizi mitandao ya kijamii ndio nambari moja katika masuala ya mapenzi, sasa hii pengine ni chachu ya kuongeza penzi lao, na wakati huo huo pengine hii ni tatizo? Na kama ni hivyo, unawashauri nini?
Asante sana. Nashukuru kwa nafasi hii. Swala la mapenzi katika siku za hivi karibuni linaendelea kuwa baya na zito, na nachelea kusema kwamba kama hatua za maksudi hazitachukuliwa, huenda miaka inayokuja mbele itakuwa na hali mbaya sana kuliko kile ambayo tulionayo sasa hivi. Kwa utafiti wangu, matatizo mengi sana yanayotokea sasa ya mapenzi, kwanza nimegundua kwamba hayajatokana tu na haya yanayoonekana leo, lakini yametokana na mwanya fulani ambao wazazi waliuacha somewhere. Zamani baba zetu, babu zetu walikuwa na mfumo wa kukaa na watoto wao, wa kuwaelekeza, wa kuwafundisha, wa kuwapa mwelekeo wa maisha na kuwajengia stamina ya nidhamu katika mapenzi na kadhalika. Na ndio maana zamani ilikuwa kukuta wasichana bikira, wanaume bikira, wanaoa wakiwa bikira, wanaolewa wakiwa bikira. Zamani ilikuwa ni kitu cha kawaida na ilikuwa ni aibu kubwa mwanamke au msichana kwamba anaolewa akiwa hana bikira, kwa sababu ilikuwa ni marufuku kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Mafundisho ya wazazi yalikuwa yakisaidia sana. Leo hii moja ya matatizo yamechangiwa na wazazi wenyewe. Tunaishi katika ulimwengu ambao ni wa sayansi na teknolojia. Wazazi wenyewe wako busy na shughuli za kila siku za maisha, hawana muda na watoto. Kama sisi kwetu huku mijini, wazazi wengi wanaona watoto kama mzigo. Kwa hiyo unakuta wanaona kupunguza vurugu na wapate uhuru wa kufanya kazi zao, wanawapeleka boarding school. Unakuta watoto wadogo kabisa, vitoto vidogo, hata standard 1 akijaanza, kitoto kinaingia nursery school au kindergarten, tayari kimeshapelekwa boarding school. Kwa hiyo huyu mtoto anaanzia nursery boarding school, akienda primary anaenda boarding school, anakwenda secondary boarding school, anakwenda chuoni, anakaa hostel, hajai kuishi na jamii, anaishi kila siku anaishi na watu katika compound za shule na nini. Hajai pata nafasi ya kupandikiziwa mbegu ya nidhamu, ya kujithamini, ya kujitunza na kadhalika. Ndio maana sasa hivi kumekuwepo na vijana wengi ambao hawana mizizi ya malezi mazuri na discipline nzuri. Wababa wengi hawana time na watoto. Na mimi ni psychologist. Katika saikolojia tunasema 92% ya malezi ya child well-being, 92% of a child well-being inatokana na baba anapospendi muda na watoto, anapojiingiza kuinteract na maisha ya mtoto. Kuna vitu anampandikizia mtoto, anamjengea, ambavyo mtoto atavitumia miaka 25 baadaye, miaka 30 baadaye. Wazazi wanapokuwa mbali na watoto, kuna misuli ya nidhamu, misuli ya hekima, wisdom, misuli ya direction, mwelekeo, mtoto anaikosa. Kwa hiyo akija kuwa mtu mzima, anakuwa kweli ni mtu mzima, lakini kama box ndani ya kichwa, kuna baadhi ya vitu vinakuwa haviko sawa.
Asante sana sababu mojawapo. Dr. Miti Mingi, nakushukuru, naomba usubiri hapo kwenye line ya simu tuweze kuangalia upande mwingine nini ambacho kinaendelea.
Kweli kabisa, kama ndivyo unajiunga nasi, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana hapa na Sunday Shomari, ambapo tuna wageni wetu. Tuna Bishop Simon James kutoka Gospel Campaigners Fellowship huko Nakuru, ambaye ni mchungaji pia, anazungumzia vijana wao na kuwaelekeza. Na wakati huu ambaye ameondoka kuzungumza ni Daktari Peter Miti Mingi, ambaye pia ni mchungaji kutoka Tanzania. Lakini sasa tumkaribishe kwanza Simon James, karibu kwenye Live Talk. Tueleze wewe, katika maisha yanavyobadilika, nini unaona kinachobadilika hasa kwenye mapenzi? Kuna mapenzi ya kweli bado yako, ile wanaita true love? Bishop Simon?
Bishop Simon, unatupata?
Aya, basi kuna Bi Farida kwenye Farida Rashid kwenye line ya simu. Karibu kwenye Live Talk tunapomtafuta Bishop. Hebu changia kwenye Live Talk.
Asante sana. Shukrani kwa majina. Kama mlivyosema, ni Farida kutoka Mombasa, Kenya. Nasema ipo true love, ipo, kwa sababu ukiwa huna mapenzi ya kweli, hakuna baraka kwa nyumba pia.
Naam.
Mapenzi naanza yale ya dhati na ndani ya roho, kuanzia ndani ya nyumba yako. Naam. Na wapi wale watoto wako mapenzi? Kwa sababu vijana wako usipowapa mapenzi, ndipo unapowapoteza. Lazima uwe na wakati nao, ukae nao, muonge nao, mjue, muoneshe kijana una mapenzi naye. Wale watoto wako wote usiwagawanye, usiwaoneshe kwa huyu nampenda zaidi hata. Kama kuna mashauri, unawaweka wote pamoja, unashauriana nao. Kama kuna chochote pale kwenye nyumba, ndio unakaa nao, unaonesha mfano wa kuishi ni vipi, so that watoto wakikua pia na wakitoka nje pia wawe na mapenzi na wenzi yao.
Bi Farida, kwa kweli wewe ni mtu anayejishirikisha kabisa na mambo ya vijana, na siku nyingi umekuwa kwamba una ufahamu na uelewa wa namna mambo yanabadilika kila siku. Lakini sasa, ni wapi ushauri ambao vijana waliuzoea siku za nyuma ulipotelea? Kwa sababu sasa inaonekana kwamba vijana wengi wanapata ushauri kwenye Google, yani kwenye simu zao na kwenye mitandao ya kijamii. Itafanyika vipi sasa waweze vijana wa kisasa kukaa chini na kuwasikiliza wakuu wao?
Kwa hakika ni swali zuri sana hilo, ambayo pia linatuhasi sana sisi kama wazazi, kwa sababu tulivyolelewa sisi na wao ni tofauti sasa. Kwa sababu haya mambo yamekuja, teknolojia ndio imeleta mambo yawe tofauti kabisa. Lakini mimi nasema kama mama, unaweza kumshawishi mtoto wako, unaweza kumonesha mtoto wako mapenzi, unaweza kumpa time mtoto wako, tena kugugi la Google, lakini tena kukaa na yeye kumpa mashauri na kumwelekeza vile kacha yetu ilivyo, vile tulivyolelewa sisi. Wajua zamani sisi tukikana manyanya mabibi. Sasa hamna mabibi.
Hamna mabibi tena.
Nimefahamu.
Nakufahamu.
Sasa ni lazima sisi tuchukue nafasi hiyo.
Aya,
mabibi tuchukue sisi wenyewe. Tukae nao vijana zetu na wajukue, tuwape historia tuliokuwa nao sisi na vile tulivyolelewa, na tuwape mifano ya kuangalia ulimwengu ulivyobadilika. Ulimwengu wetu ulikuwa ni hivi, ulimwengu wa wazazi wetu ulikuwa ni hivi, ulimwengu wenu angalia unakwendaje. Sasa ndio mwanze kubadilika, sio lazima mchukue zile nyakati zenu, mkae na wazazi wenu mpate umekeo mzuri.
Aya, baki tu pale. Farida Rashid, nimkaribishe tena Bishop Simon James wa Gospel Campaigners Fellowship huko Nakuru. Karibu kwenye Live Talk. Tulipole tulikupoteza kwenye laini ya simu, lakini hebu tueleze wewe ukiwa kama kiongozi wa kidini ambaye pia kuna vijana chini yako, mara nyingi unawazungumzia kwenye mashule na taasisi, na pia wewe unakuwa ni mwelekezi wao katika maisha. Nikikuuliza maisha yalianza kubadilikia wapi kimapenzi na mambo yanavyotazamwa katika siku za sasa ikilinganishwa na siku za hapo nyuma?
Asante sana ndugu Harrison na wenzangu wote ambao wako kwenye studio zetu siku ya leo. Cha msingi kusema ni kwamba mambo hayawezi kuwa jinsi yalivyokuwa tangu hapo awali, kwa sababu kama jinsi ambavyo wenzangu wamekwisha tangulia kusema, mitandao ya kijamii imechangia pakubwa katika jinsi watu wanavyohusiana mmoja na mwingine. Na jambo moja la msingi sana ambalo nimekwisha liona wakati natangamana hasa pamoja na vijana ni kwamba utagundua ya kwamba wanajua mengi zaidi ya jinsi ambavyo walivyojua na hapo nyuma. Utakuta ya kwamba mambo kwa mfano kuhusiana na mapenzi, mambo kuhusiana na jinsia, mambo kuhusiana na vitengo mbalimbali za maisha ya kawaida ambavyo hapo nyuma kidogo ilikuwa ni ngumu na ilikuwa kidogo hayapatikani kwa urahisi, mambo haya sasa yako vidoleni mwa watu. Tukuta kwamba watoto wadogo sana wanaelewa jinsi ya mapenzi hata kama hawajafikia umri wa kuweza kuingiana katika hali ya kujamiana kimaisha. Ni kwa sababu mambo haya yako kwenye mitandao ya kijamii, kwenye runinga, kwenye Facebook, kwenye Twitter. Mambo haya unakuta kwamba unapojaribu kuongea na mtu unakuta kwamba anayajua mengi sana, hata wakati mwingine zaidi ya kimo chake.
Sunday.
Naam, hayo ni mambo ambayo nafikiri ni changamoto kubwa sana ambazo hivi sasa wanakutana nazo vijana walioko mapenzini. Lakini kama ulivyomuuliza mchungaji pale mwanzo, nimpelekee pia swala hili Farida kwa sababu yeye ni mwanamama, pengine anaweza kusema upande huu. Ulikuwa unataka kujua kama hivi kuna mapenzi ya kweli?
Wanasema true love.
Haya mapenzi ya kweli yapo? Maanake mitandao nayo imekuja, je, inachochea haya mapenzi ya kweli au mitandao inaharibu? Farida, hebu niambie wewe mwanaharakati, wewe jinsi unavyoona kwa upande wako kina mama. Maana kama wao wanasema kina mama wengi nasemekana wanapenda sana kuwa kwenye mitandao, kuweka picha zao, kunaona kuongea na watu na nini. Haya mambozi hapo kweli kwenye
kusema kweli. Kusema hakweli, mitandao imekaribia mambo mengi sana. Yaani kila mmoja unamwona anashirika, si mama, si mtoto, si baba, si mtandao imeharibu hata yale na kwa hakika wakati mwingi unaona kila mmoja yuko kwa mtandao. Na kwa hakika mapenzi yameenda kwa mtandao zaidi hata kuliko mambo mengine yote.
Kuna shida pale.
Kuna shida kubwa ambayo inatukatiza. Wewe waweza kuongea na mtu wako lakini mtoto ametia earphone ndani hapo hata kusikizi. Niko kwa hiyo. Sasa ujui anasoma, anaongea, ana mapenzi, anaongea mapenzi kama huyo alivyosema ndugu yangu kutoka Nikuru ya kuwa huu mtandao umetuharibia sana si watoto peke yake hata kama sisi kina mama pia. Tutaona kila saa tuko simu tunaangalia WhatsApp tunaangalia mambo mengi ambayo yanakuja hapo yanatuharibu. Lakini mimi nasema nategemea wewe mzazi vile ulivyo. Mnifahamu eh? Wewe mzazi ndio unaweza kubadilisha. Wewe mzazi ndio kichwa cha nyumba yako. Wewe ndio unaweza kufanya mambo yafate katika mwelekeo wako. Tukisema mambo yameharibika si kama zamani, kwa nini? Tujiulizeni kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Sisi ndio mifano ya nyumba kuonesha. Mtoto akitoka nje akifanya akija nyumbani mbadilike, kaa naye, ongea naye, muoneshe njia ya kufuata wewe na mwenendo wako.
Haya. Asante sana. Mm-hmm. Sasa inaonekana kwamba mambo ni mengi na maoni ni mengi pia mseto ambayo wasikilizaji wetu wanatoa pia kwenye mitandao tutayasoma. Naona mengi wanachangia kweli kweli kwa njia tofauti.
Wengi wamepiga simu hapa kutaka kuzungumza.
Hebu tumsikilize.
Kama ile Samson ambaye akwame natoka studio wake lakini tayari tunarudi tena. Kulingana na maoni yangu, so internet imetoa maafa mengi hususan wakati wa ndoa. Nimeacha kutenganisha ndoa zile kwa mfano hata kesi kwenye kilitokea kesi yetu Eldoret zenyelikundulika kuwa saa ni maneno ya internet, maneno ya simu yaliyosababisha madhara. So internet imeleta maafa mengi.
Haya, pale Samson anasema imeleta maafa mengi. Bi Farida Rashid pia anasema kwamba mambo yameharibika kabisa kijamii. Lakini tumezungumzia sana kuhusu kwamba mambo yameharibika na mitandao. Labda kidogo kabla tuondoke, sijui kama bado mchungaji Miti Mingi yuko kwenye laini.
Mchungaji Miti Mingi unatupata?
Napata vizuri kabisa.
Basi tuendelee hapa kabla ya kuondoka kwenye sehemu ya kwanza ya live talk ambayo ni kama dakika mbili hivi ndio tuingie kwenye mtandao. Kuna swali moja tu ama labda uchangie kidogo kusema ni yapi mazuri wewe unaona kama mitandao imeleta, manake mengi tumeyatazama labda ni kuharibu mambo hasa inapozingatiwa swala la mapenzi.
Kila kitu huwa kina faida na hasara. Ndugu zangu wamezungumzia hasara ya mitandao ya kijamii jinsi ambavyo imeharibu, lakini mimi nitaongelea upande wa faida. Pamoja na kwamba kuna hasara nyingi, lakini pia ziko faida ambazo mitandao imechangia kuboresha mapenzi. Wako watu ambao wamekuwa wakifanya kazi mwingine huku mwingine huku, na kwa njia za zamani ilikuwa huwezi kuonana ni mpaka kwa barua itakayofika baada ya miezi kadhaa, lakini kupitia mitandao ya kijamii sasa unaweza kustay in touch na mpenzi wako na mke wako na mume wako akiwa amesafiri kwenda Amerika au mkoani ama mahali popote, bado unaweza ukaendelea kufuata mawasiliano naye taratibu taratibu kila mahali kila anaenda, na kwa jinsi hiyo ukaweza kuboresha mahusiano yako, kwa sababu katika psychology wanasema wanaume wana uwezo mdogo sana wa kumaintain relationship wanapokuwa mbali na wale wapenzi wao. Kwa hiyo mwanaume akiwa mbali na usiye na mawasiliano yoyote inapunguza kiwango cha mahusiano, na anakuwa yuko kwenye hatari ya kuvutwa na mwanamke mwingine atakayemuona kwa ukaribu kule. Kwa hiyo kupitia mitandao hii ya kijamii inasababisha mwanaume huyu anakuwa anaongea na mke wake mara kwa mara, anamuona mke wake mara kwa mara, au mke anamuona mume mara kwa mara, na hiyo inawaleta pamoja ingawa wako mbali lakini ni kama vile tu wako pamoja. Kwa hiyo mitandao imechangia pia kuboresha mawasiliano katika eneo kama hilo.
Mhm. Asante sana. Basi nashukuru sana mchungaji Peter Miti Mingi, halikadhalika mwanaharakati Farida Rashid na Bishop Simon James. Naomba msiondoke, mbaki kwenye line za simu, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza tu ya matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tafadhali tukutane katika sehemu ya pili kwenye www.voaswahili.com. tuweze kumalizia sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk. Kwa niaba wenzangu wote hapa studio, mwenzangu
Harrison Kamau,
upande wa pili Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, alikadhalika Fiona wa Mai. Tukutane katika sehemu ya pili. Kwa heri kwa sasa.
Karibu tena kwenye idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo kipindi ni Live Talk. Leo tukiangalia athari za mitandao ya kijamii, hasa kwenye mapenzi ya kisasa ama ya kizazi kipya, ambapo tuna wageni wetu. Tuna mwanaharakati wa masuala ya kijamii Farida Rashid akiwa Mombasa, vile vile tunaye mchungaji Bishop Simon James wa Gospel Campaigners Fellowship kule Nakuru, ambaye pia ni mchungaji anayewazungumzia vijana na kuwarai katika kuelekeza katika njia bora. Na tunaye pia kasisi daktari Peter Mitimingi kutoka kule Tanzania. Tukiendelea kuangalia na tulipokuwa tukimaliza sehemu ya kwanza kidogo pale, mchungaji Mitimingi alikuwa anaeleza uzuri wa mitandao. Na kidogo akasema kwamba katika mapenzi ya watu walio mbali, labda pengine inasaidia, kwa sababu anasema wanaume wamejulikana kwamba hawavumilii sana kwa mapenzi ya mbali, wanapotea na kuvutiwa kwingineko. Lakini Bishop Simon James, hebu tueleze basi, wewe ni mchungaji, ndoa za kisasa unazisimamia kule kanisani mwako, umeona athari yoyote kwa wanandoa wapya katika ama kutokana na mitandao ya kijamii? Kwa sababu wengi wanasema kwamba mnaoana mkiwa wawili, lakini kila mtu anaja na gunia lake za marafiki kupitia Instagram na Facebook na kwingineko. Umeona tatizo hili ama changamoto hii kwenye kanisa?
Asante sana ndugu yetu Bwana Samau. Kama vile ambavyo alivyotangulia kusema mchungaji Bwana Mikimingi, kila kitu kina wema na kina sehemu yao ubaya wake. Na vivyo hivyo nimeshuhudia kwamba kuna wema na kuna ubaya pia katika hali hizi za mitandao ya kijamii, haswa tunapozingatia swala nzima la mapenzi. Na la mno ambalo kidogo ningependa kusisitiza ni kwamba pasipokuwa na maadili mema, mitandao ya kijamii ina uwezo wa kuchangia pakubwa katika udanganyifu katika ndoa na mahusiano ya watu, kwa sababu mara nyingi katika mitandao ya kijamii watu watatokelezea kule kwa sura ambazo si halisi. Watu wengi watatokea na sura ambayo haswa baada ya kukutana ana kwa ana unakuta kwamba yule mtu sio yule ambaye uliyedhania kwamba unahusiana naye. Na kuna uwezekano pia hata katika jamii, kwa watu ambao wako pamoja, kwa njia moja ama nyingine watu utasikia mtu amepigiwa simu na mtu akamdanganya kwamba yuko mbali, hawawezi kuonana, na kwa njia hiyo unakuta kwamba imechangia katika kuvunja mahusiano. Utakuta mtu, kwa mfano, ni mume wa mtu amemdanganya mke wake kwamba wametembea, wamekwenda safari, kisha amekwenda amepiga picha mahali, amezirusha, na kumbe yuko to the next door, you know, yuko tu chumba mahali fulani hapo tu karibu. Na pia kama vile ambavyo tulivyotangulia kusema, wakati wa zamani kidogo na hapo nyuma, wakati hatukuwa na hivi vyombo vya mitandao ya kijamii, ingekuwa ni nadra sana, kwa mfano, kuhusiana na mtu kama ni mke wa mtu kabla hajafikiwa, ilikuwa ni ngumu kiasi. Lakini sasa wakiwa kwenye mitandao ya kijamii, mtu akiwa mbali sana, hata katika nchi ya Marekani, ni rahisi sana kumwingililia mtu ambaye yuko Afrika, yuko mbali, yuko mahali, na kidogo unakuta kwamba wameanza kuzungumza na bila kujua unakuta kwamba mtu ameondoka kwenye msingi wa kweli na ameanza kuvutiwa na mambo mengine ambayo yako nje ya ndoa yake. Kwa hivyo kidogo mambo haya yamechangia katika kudanganya kwa jamii katika jamii na mapenzi, na pia yamechangia na nyumba nyingine kuanguka. Kwa mfano, utakuta kwamba labda kijana wamekuwa wakiongea na msichana kutoka mbali, wamekuwa wakizungumza, amekuwa kimuona mtu mzuri sana, amekuwa kimuona mtu very kind, anajibu anajibu message zake kwa haraka, anaonekana kuwa ana maneno matamu na lugha nzuri,
lakini wanapoanza kwa mfano kama wangeenda kufanya jamii na waanze kukaa pamoja, anagundua ya kwamba yule mtu alivalia sura tofauti sana na ambayo anayoonyesha kwa katika hali halisi. Kwa hivyo ningependekeza kwamba pamoja na mambo haya mitandao ya kijamii kuwa inavutia watu kuweza kujenga nyumba zao, kwa sababu kama vile mchungaji alivyosema, nimeshuhudia hayo mwenyewe wakati nimetembea kwa mfano katika nchi ya Marekani na hata familia yangu nyumbani, wakati nakuta niko ninaweza kuzungumza na wao, naona kama bado tumeonana, inachangia kusikia kama bado tuko pamoja. Lakini hata hivyo inapatia mtu nafasi ya kujificha, kama vile wanavyoita the Facebook kwa mfano. Unakuta kwamba kuna sura hii yenye inatokelezea kwa jamii yako, kuna sura hii nyingine ambayo unamuonyesha mwingine ambaye pia mko na mahusiano pale pale ndani, na hivyo unakuta kwamba mtu anaweza kuwa ana watu wengi sana na uhusiano pamoja na wao, na inakuwa kuna uwepesi wa kuingililiana katika jambo hilo, kwa sababu hii Facebook na Twitter na vitu kama hivi vinasaidia, vinakupatia access ya vitu ambazo kwa mfano kitambo kidogo haingewezekana. Ingebidi tumetumia pesa nyingi kusafiri kutoka hapa kwenda pale pengine na makutafuta mtu huyu na yule mwingine. Kidogo ni muhimu kuangalia mambo hayo, na lazima wale ambao ni wapenzi halisi waangalie ya kwamba wapeleke mahusiano yao zaidi ya mitandao ya kijamii, wayapeleke mahusiano yao zaidi ya mitandao ya kijamii, ili ya kwamba wakawa na ile sura kamili na sura ya ukweli wanapohusiana moja na mwingine, ili ya kwamba ndoa zetu zikawa zimejengwa kwenye misingi halisi.
Nikushukuru sana Bishop, naomba usubiri hapo hapo nije kwako Mchungaji Dr. Peter Mitimingi. Hebu niambie kwa upande wako, unapozungumza na hawa vijana ambao wanafunga ndoa, hawa wote tunafahamu mitandao ya kijamii ndiyo mihimili mikubwa katika mahusiano yao. Wengi wanakuwa na mitandao kama alivyosema Kamao, huyu anakuwa na marafiki zake, yule na marafiki zake, yule na wengine hata hawajui, lakini wamo kwenye mitandao yake, wanawasiliana kila siku. Sasa wanaingia kwenye ndoa, nini cha kufanya na hii mizigo anayokuja naye kwenye ndoa zao? Hawa marafiki ambao pengine wanawajua na wengine hata hawajui, lakini wanakesha. Mwingine hata kilala usingizini akishtuka kesha titit anakimbilia simu. Yaani wengine hata kupumzika hawawezi. Asubuhi, mchana na jioni akibadilisha nguo, dada anataka aje kwenye mtandao angoje likes ziko ngapi. Sasa wameshaingia kwenye ndoa. Nini ambacho unawashauri kuhusiana haya mambo na mapenzi yao yaweze kudumu zaidi? Daktari Mitimingi
kabisa. Ya, kwa wale ambao hawajaingia kwenye ndoa bado, huwa nawashauri na huwa nawadiscourage sana mapenzi ya kwenye mtandao, na ninawaambia kabisa mapenzi ya kwenye mtandao huwa sio ya kweli. Kwa sababu katika mawasiliano 80% of communications comes from nonverbal communication. Asilimia 80% ya mawasiliano ya mtu anayoyafanya yanapatikana kwenye vitendo na sio sauti. Yaani sauti inachangia kwa 20% tu. Kwa hivyo unapokuwa unafanya mawasiliano na mtu ambaye unamuona tu kwa picha, sio kitu halisi, au unasikia tu sauti na umuoni mtu mwenyewe halisi, ni 20%. Kwa hiyo unapoingia ndani ya ndoa unaanza kuiona ile 80% ambayo ulikuwa umeiona kabla ya hapo, na ndio unaanza kuona mbona huyu sio yule niliyekuwa na chat naye, sio yule niliyekuwa na uhusiano naye before. Kwa hiyo mahali pazuri kabisa pa kupazibia ni huku nje, kabla hujaingia uhakikishe unajua kwamba unaingia kuhusiana na nani. Huyu unayekuja kuoana naye ni mtu sahihi? Kwa hiyo mitandao, mimi huo kwangu vijana wangu na discourage kabisa, nawaambia usichumbie kwenye mitandao kwa sababu sio njia sahihi, na mtu anatakiwa aoe mtu anayemjua na sio mtu anayemfahamu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kunahitajika muda wa kutosha kumfahamu mtu, tabia zake, ametokea wapi, background yake. Wako watu wameshaoa, anaenda sehemu nyingine anajifanya hajaoa, anaoa tena. Anaenda sehemu nyingine anajifanya hajaoa, anaoa tena. Yuko mtu ana wake wanne, ameoa sehemu nne na kila mara anaonekana ni brand new. Kumbe ni kwa sababu kwamba hakuna kufuatilia historia ya huyu mtu mpaka amefika mahali hapa. Kwa hiyo wanawashauri vijana wanazoa kufuatilia historia na kadhalika. Kuna kwa hawa ambao tayari wako ndani ya nyumba wameshaoana tayari na changamoto ndio hizo zinatokea. huwa tunawashauri mara kwa mara kwamba maadamu sasa umeingia uko ndani ya nyavu, samaki ana uhuru tu akiwa nje ya nyavu, akiwa baharini, lakini akishavuliwa yuko ndani ya nyavu hana uhuru wa kutoka. Kwa hiyo hatuwashauri kutoka, lakini tunawashauri kutengeneza. Kama kuna tatizo kwa mke, kama kuna tatizo kwa mume, sisi viongozi wa dini tupo, washauri wapo ambao wanaweza wakasikiliza matatizo haya na kufanya modification. Meza inaweza ikabadilishwa ikawa stuli, kabati linaweza likabadilishwa ikawa meza ya kulia chakula. Ni modification inaweza ikafanyika. Kwa hiyo mke ambaye ni mkorofi, mume ambaye ni msumbufu, bado mimi naamini kabisa solution sio kuachana. Wakipelekwa mahali sahihi, wakakaa na watu kama makansela, washauri au wachungaji au viongozi wa dini, wakashauriwa na wakasaidiwa namna ya kutengeneza changamoto zao na kuziweka pembeni na kufanya modification nzuri, wakakaa pamoja na maisha yakaendelea, kwa sababu wanandoa wakishaingia ndani na wakakutana na changamoto alafu wakaachana, maumivu makubwa sana huwa yanaenda kwa watoto kuliko wanandoa wenyewe. Wanandoa anaweza akaoa mke mwingine, akaolewa na mume mwingine, lakini maumivu makubwa yatabaki kwa watoto. Wengine watalelewa na mama wa kambo ambao watawatesa, wengine hawatalelewa na mtu yeyote, watakuwa watoto wa mitaani kwa sababu tu ya marriage breakdown. Kwa hiyo nawashauri kama kuna tatizo waone wataalamu waweze kulisolve lile tatizo ili kuokoa ndoa na kuokoa kizazi cha watoto ambao wasio na baba, wasiojua wazazi wao, waliolelewa na ndugu, waliolelewa mitaani na kadhalika.
Asante sana Daktari Mchungaji Peter Miti Mingi kwa mchango wako mzuri kabisa. Jambo ambalo limenishika ni kwamba unasikia mwanaume anaenda sehemu nne na anakuwa brand new pale. Umeasikia sana, anakuwa brand new. Sijui kama Bi Farida Rashid bado uko kwenye line.
Niko kwenye line.
Haya basi, naja kwako mami sasa. Nauliza hivi. Katika siku za karibuni tumeona mauaji yametokea hasa ya wasichana nchini Kenya. Katika miezi ya karibuni zaidi ya wasichana takriban 10 nafikiri ama zaidi wameuawa. Vifo vingi vinatokea katika, wanasema labda watu wanakosana, ni mapenzi, wengine wanasema ni love triangle. Sasa nauliza, je, watu wa kisasa ama kizazi kipya ni uvumilivu hawana wa kustahimili mambo ambayo ama changamoto za kimaisha, au ni mitandao inaharakisha mambo na kuona kwamba maisha ya mitandao yanaonekana kila mtu ni celebrity, tukifika kwa maisha ya kawaida yanakuwa labda sio hivyo tena. Sasa nini tatizo unaona linatokea vifo na sio vitu vilikuwa vikionekana sana siku za nyuma?
Ni kama wenzangu walivyosema, kwanza kuna uzuri wake na kuna ubaya wake. Kwa kila binadamu ana uzuri wake na ana ubaya wake, na kwa hakika kila tukiendelea haya mambo yanakuja kisasa, inabadilisha roho watoto wetu. Roho zao hazina imani, si kama zizi za zamani. Zamani watoto jirani anaweza kuwa ni baba yako, ndugu yako, mtani wako. Saa hii unaweza kukaa jirani msijuane, msiulizane. Ni kwa hakuna imani. Haya mitandao inavunja nyumba nyingi, inavunja nyumba nyingi. Wewe unaolewa, unakwenda unaona kama mume wako, sasa marafiki zako wale ulikuwa umesoma nao, wale wengine unawapata kwa mitandao, unaanza kuchat. Hata bwanako akija ujali, wewe unaangalia mtandao, inaleta hasara kwa nyumba. Ndio unaona mauaji yanakuja kwa kutoaminiana, kwa kuwa hawana imani, kwa sababu mambo mengi inapitika kwenye mitandao. Na mna hakika pia nyingi, mnajua wao kwa haya mitandao inachangia mambo maovu sana, mengi sana. Yako mazuri, yako mazuri yake yako, kwa sababu kuna hizi mambo ya email inapeleka barua kama zichelewe. Kuna mambo ambayo huelewi, unataka kuyafahamu, inafahamisha. Lakini kuna mambo mengine machafu machafu. Watoto ni wadogo, wanaingia, wanajua kuingia. Wewe mzazi huyajulii yale mambo, ule mtoto wako asajua yote yanayotokea pale. Hiki tunasema, kama alivyosema mchungaji, kuna mazuri na mabaya. Na mimi nahakikisha kweli kuna mazuri na mabaya. Lakini haya mauaji yanayokuja ni kukosa imani, ni kukosa kuangalia zile nidhamu tuliokuwa nazo ni tofauti. Na sasa haya mitandao yanachangia uchafu mwingi.
Naam, kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo hii msikizaji, tukiangalia swala zima la mapenzi linavyoathiri vijana, hasa katika kizazi hiki kipya cha mitandao ya kijamii. Mengi yanafanyika hapa kwenye mitandao, mengi yanajiri na mengi yamekuwa kitokea, na wachambuzi wetu wanaeleza vizuri kwa kweli. Lakini kama ulivyosema, kama wengi wapo hapa kwenye laini ya simu kitaka kutoa maoni yao, halikadhalika wengine na wametoa maoni yao kwenye Facebook, basi tuangalie yale ambayo yamezungumzwa na baadhi ya watu tuko nao hapa tafadhali kwenye mitandao yetu.
Naona kwamba kwenye Facebook wametiririka kweli kweli, Sunday kama unavyosema. Naona kwamba kuna huyu Hede Ngasa anasema yuko wapi, yuko TZ. Anasema kwa kweli habari ya hapo kabisa kabisa mtangazaji, kiukweli vijana wa siku hizi nakubaliana naye Bi Rashid kwamba walio wengi hawaaminiki kabisa. Hii hutokana na kutokuwa waaminifu katika ndoa zao. Ukweli ni mchache, ila uongo ndio umetawala kupitia mitandao ya kijamii. Jafet Itori anasema yuko kule Rukwa, Tanzania. Anasema mimi nadhani mapenzi kwa kipindi hiki yanaonekana kuchukuliwa kama jambo la kawaida, hasa miongoni mwa vijana, hasa wakati huu ambapo mitandao ya kijamii inaonekana kuwa ama kuwashawishi kikubwa cha mapenzi kwa vijana wa kisasa.
Haya, moja kwa moja, kama kabla sijaendelea kwenye laini ya simu, niruhusu wale ambao wapo kwenye laini ya simu tusikilize maoni yao.
Kwa majina naitwa Welong Jackson, Well Jacks, naishi Marekani, Phoenix, in Arizona. Mimi ni mkimbizi kutoka Tanzania, nina miaka 3 sasa hivi. Maoni yangu kuhusu jamii ya sasa ama ujana wa sasa kuhusu mapenzi. Mapenzi sasa hivi ina vitu vitatu ambavyo vinasumbua watu. Cha kwanza tutaanza kwa watoto wa kike. Watoto wa kike mitandao ya kijamii wameifanya kuwa ni sehemu ya kutafuta soko kuwapata wachumba wao. Upi kwa sehemu kubwa sana ya kuwadhalilisha, sababu inatokea hatua wanaposti miili yao kwenye mitandao ya kijamii. Na watoto wa kiume, mapenzi ya sasa watoto wa kiume wanafanya kwenye mitandao ya kijamii huwa ni sehemu ama kuwa sehemu ya wenyewe kuona miili ya watoto wa kike kupitia mitandao ya kijamii. Ina athari hipi sasa katika matukio yote hayo mawili? Kuna mtu unaweza kumuomba girlfriend wako anakutumia mwili wake, baada yake mkiachana naye huo mwili wake unaupeleka mtandaoni kwa kumdhalilisha mtoto wa kike. Hiyo ni hasara kubwa sana kwa watoto wa kike. Na watoto wa kiume wanakaa wakisema kwamba mimi nakupenda nitakuoa. Mfano, Jack yako Marekani, wewe uko Nyarugusu ama uko Afrika, anakudanganya kwamba atakuoa. Ukienda kwa hapa hapa hivi Marekani kwa mapenzi ya ndani kwa ndani ama sehemu hapa tunaposhia watoto wa kike, wanaume wengi tunachukua muda mwingi sana kuwaongopa watoto wa kike kwamba nitakuoa. Hicho kinakuwa kizingatio cha kwanza. Na mtoto wa kike akisikia hivyo, kama ana busara kufikiria, anakuwa pale kwamba mimi nimepata mchumba.
Haya, namuona
nasikia Will Jackson yuko hapa Marekani.
Alafu namuona pia kwenye mitandao ya Facebook, Sami wa Masebu anasema yuko Kwale, Kenya. Anasema mapenzi kati ya vijana hapa Kenya yametiwa chachu na kuwepo kwa mitandao. Ufadhili haswa wa kifedha kutoka kwa vijana wa kiume kuelekezwa kwa wale wa kike, kuwafanya wawe wapenzi wa kiume, huwa ni nia ya kuamiliki, ndivyo wanavyosema. Pia nasema kwamba hela zinatumika, lakini kwanza uhusiano ama mahusiano yaanza kupitia mitandao ya kijamii.
Sami wa Masebu yeye anasema kwamba ni mkufunzi, akieleza anasema kwamba mapenzi ya vijana hasa kule nchini Kenya anasema yametiwa chachu na nini, na mitandao.
Kama tulivyosema,
kama mitandao ndio imewafurahisha. Lakini vile vile nataka kumsikiliza huyu mwingine, nani ni Festo Mliuka. Anasema mapenzi ya kisasa ni tofauti kabisa na mambo ya zamani. Watoto wanajiingiza kwenye ndoa mapema. Kwa hiyo unakuta vitu vinaendelea kuwa tofauti hapa ambavyo watu wanazungumza. Basi moja kwa moja nisikie kama yupo mtu mwingine kwenye simu.
Kwa majina anaitwa Jafet Idole, mwenyeji wa Katapuro, Karambo, Rukwa, Tanzania. Kwa hivi sasa mapenzi yamekuwa ni kichocheo kikubwa sana kwa vijana wa kileo, hasa baada ya kukua kwa sayansi na teknolojia, kwa kutumia mitandao ya simu kama vile Twitter, Facebook na WhatsApp, ambapo mara nyingi watu wengi hasa vijana wamekuwa wakikutana na wapenzi wao mitandaoni. Unakuta mtu pengine kutoka hapo Marekani anamtafuta mpenzi wake labda yupo kule Ujerumani, wanaanza kufanya mahusiano huko, Waingereza wanaita dating kule, wanafanya dating, wanakamilishana mahusiano, pengine wengine wanakuja hadi kuoana, ingawa mara nyingi mapenzi kama hayo nimeona, kwa mfano kwa eneo langu mapenzi ya mitandaoni hayadumu. Mara unakuta muda mwingi mtu ambaye ulikuwa mnategemea kwamba pengine mtakuja kukutana naye, ukija kukutana naye unaona ni kama ni mtu tofauti kabisa. Kwa hiyo mapenzi ya mitandaoni kwa kipindi hiki, watu wengi wanaona kwamba yana faida kubwa, lakini kwa mimi naona kwamba yana hasara kubwa. Marake unakuta kijana anasema kwamba mimi lazima nimtafute mpenzi labda kutoka Ujerumani, mtafute mpenzi kutoka Canada, lakini anasahau kwamba je, yeye utamaduni wake unamruhusu kufanya kitu kama hicho? Na je, hata kama utamaduni unamruhusu kufanya kitu kama hicho, je, jamii itamchukuliaje?
Haya, sasa mchungaji Simon James, umesikia mambo hapa. Dada yetu huyu haamini kabisa kwamba mapenzi ya mitandao yanadumu, labda kutokana na misingi kwamba mlionana kwenye mitandao ya kijamii, anasema hata baadaye yanavunjika. Wewe katika shughuli zako za kila siku unayachukuliaje mapenzi ambayo yalianza kwenye mitandao ya kijamii, yanadumu na yanaweza kuelekea hadi wanandoa kudumu pamoja wakiwa wameanzana kwenye mitandao ya kijamii?
Kwa hakika, kama vile tulivyotangulia kusema hapo awali, ni ya kwamba moja wapo ya mazuri yanayopatikana kupitia kwa mitandao ya kijamii ni kwamba imerahisisha ile kupatana na kuwasiliana kwa karibu. Kama vile nilivyotangulia kusema hapo awali, ilikuwa ni ngumu ama ingekuwa vigumu kidogo kwa mtu kumpata mtu na kumchumbia akiwa nchi nyingine tofauti ama katika mkoa tofauti, kwa sababu labda itabidi umezunguka zunguka ume. Lakini sasa Facebook na mitandao ya kijamii imerahisisha mambo haya na imefanya kwamba unaweza kumfahamu mtu akiwa mkoa tofauti, akiwa kaunti tofauti. Kwa mfano kama ni hapa Kenya, hata kulingana na mimi mwanzo, mitandao ya kijamii inachangia katika uzuri wa kupatanisha watu, na wanaweza kupatana na kisha waondoke kwenye mitandao ya kijamii na wafatane kujuana moja kwa moja. Kwa hivyo inaweza kusaidia wanze kwa kufahamishana watu, kisha kutoka hapo watu waende kujuana mmoja na mwingine na wafahamikiane tamaduni zake, aelewe itikadi zake, aelewe malezi yake, na kisha baadaye kama wakafunga ndoa, watafunga ndoa kutoka kwa kile wanazungu wanasema from a point of information, kwamba sasa wamekisha fahamikiana. Na kwa hivyo inawezekana, na mahusiano yaliyoanzishwa kwenye mitandao ya kijamii yanaweza kudumu na yanaweza kuwa na mazao na yanaweza kuwa ya kufanikiwa hata siku za usoni, kama watu watapata masharti kama tunavyosema ya kwamba watoke kutoka kwenye mitandao ya kijamii iliyowasaidia kufahamikiana kwanza, kisha wakuje chini kujuana moja na mwingine. Kwa hivyo naweza kuadvise ya kwamba it is possible, because kama vile ambavyo hata mimi kama mchungaji, kuna watu nimepata kuwafahamu kupitia kwa mitandao ya kijamii. Waliniona hivi tu na mtu akaniandikia, akaniambia mchungaji, nimekuona, nimekuwa nikipata mambo kuhusiana na mahubiri, kisha kutoka hapo tunapanga mkutano, tunafahamikiana, kisha unakuta baadaye mahusiano ya kihuduma yamekwisha ingia. Baadaye unakuta kwamba tunasaidiana, kama nimekwenda kuhubiri kwake, amekwenda kuhubiri kwangu. Kwa hivyo mitandao ya kijamii inaweza kuwa chanzo, inaweza kuwa platform ambayo watu wanaweza kupatana.
Asante sana Bishop, ni kushukuru kwa kueleza hayo. Nirudi kwako Dr. Peter Miti Mengi kule nchini Tanzania. Inaonekana hapa kama alivyosema mchungaji, kunaweza kuwa kuna mafanikio. Bishop amegusia hapa kama unaweza kuwa kuna mafanikio kwamba mtu anazungumza na mtu kupitia mtandao, halafu mengine yanali. Sasa hivyo ndivyo anavyosema Askofu Simon James. Lakini pia tukiangalia kwa sasa, kuna faida, kuna hasara, lakini pia kuna yale ambayo pengine vijana leo sasa hawawezi kusema kwamba mitandao ya kijamii ndio wataikimbia kabisa. Nafikiri uligusia hapo awali kwamba waiache kwa kiasi fulani, lakini je, waiepuke kabisa, isiwepo kabisa kwenye maisha yao? Sidhani kama inawezekana. Labda utuambie mchungaji, wewe kwa uzoefu wako, nini ambacho utawashauri sasa kifanyike? Kwanza ushauri wako kwa wanandoa ambao mitandao ni sehemu ya maisha yao, na vilevile kwa vijana wale ambao sasa ndio wanataka kuingia kwenye ndoa lakini mitandao ni sehemu ya maisha yao, nini kifanyike ili mitandao isiwe tatizo bali iwe raha tupu?
Unajua
kama kuna mahali kumetokea noti bandia, haimaanishi kwamba watu waache kununua vitu kwa sababu mtaani kumeingia noti ambazo ni bandia. Cha msingi ambacho natakiwa mtu ajue, ajue sifa ya noti bandia inakuwaje na sifa ya noti halali inakuwaje, ili kwamba anapofanya matumizi akikutana na noti bandia, kwa sababu anajua sifa ya noti halali ikoje, ataweza kuidentify na hataweza kutapeliwa. Katika mapenzi na mitandao ni hivyo hivyo, mitandao ipo. Na uzuri, Mungu alivyomuumba mwanadamu, amemuumbia mwanadamu akiwa na upeo na uwezo wa kujidhibiti. Mtu anaweza akaona njaa kabisa na akatoka safari ndefu na hana pesa ya kula, na akavumilia na mpaka akaenda kula nyumbani, au hata akala kesho, na uwezo huo wa kuvumilia anao na kukabiliana na mazingira hayo anayo. Hatuwezi kukataa mitandao, hatuwezi kuepuka mitandao. Mitandao imekuwa ni sehemu ya maisha, na kadri tunavyoendelea vitu vingi sasa vinaingia katika mitandao. Kwa hiyo kukwepa mitandao ni kitu ambacho hakiwezekani. Ila tunao uwezo wa kudhibiti mitandao. Watu wakifundishwa, watu wakielekezwa kuwa na malengo, unapoingia kwenye mtandao, malengo yako ni nini? Unapofanya mawasiliano katika mitandao au matumizi mbalimbali ya mitandao, malengo yako ni nini? Hicho ndicho cha msingi. Lakini mitandao ipo, na ndani ya mitandao kuna mambo mengi sana mazuri. Unaweza kujifunza namna ya kupika, unaweza kujifunza sifa za mtu bora anakuaje, unaweza ukajifunza hivi na hivi. Kuna vitu vingi vizuri vya kujifunza. Lakini ndani ya mitandao hiyo kuna uchafu pia mwingi, ambao usipokuwa makini unaweza ukakubeba na ukakutoa. Kuna tabia nyingi za mbaya ambazo watu walikuwa hawazijui zamani, lakini baada ya kuingia kwenye mitandao wakajifunza. Vijana leo wanazunguka wakiangalia picha za ngono. Hiyo ni vitu ambavyo watu walikuwa hawavijui, lakini sasa hivi picha za ngono zinasambaa kwenye hizi clips mbalimbali za pornography, na watu wanazilundika kwenye simu zao. Sasa unaweza ukaamua, hata anayekutumia akamwambia no, please, mimi sipendi unitumie picha za aina hii. Kwa hiyo una uwezo wa kudhibiti mitandao na ukaishi vizuri na ukaitumia mitandao kwa faida, na wewe ukapata faida. Inategemeana na wewe mwenyewe. Kwa hiyo nawashauri wanandoa, nawashauri vijana walioingia kwenye ndoa au bado hawajaingia kwenye ndoa, waweze kutumia hekima, wawe na wisdom ya kuweza kusema hiki kitu najua nikikifungua au nikikitumia kitaweza kuleta athari katika maisha yangu ya baadaye, bora nisiingie nikifanye. Sasa kwa hiyo unaweza kujidhibiti na bado mitandao ikatumika.
Asante sana. Naona kwamba time kabisa nao nakimbia kweli kweli. Basi kwa kukamilisha kwa upande mwingine, tuangalie
Farida Rashid
harakati alikadhalika na yatu yake machache kukamilisha kwa upande huu, kusema nini ambacho kifanyike kwa hawa wanandoa na wale ambao wako kwenye mahusiano.
Bi Farida, sijui kama umepata mchana. Aha. Nini kifanyike kwa hao wapenzi wa kisasa na pia wanandoa kuhusiana na mitandao ya kijamii kwa kifupi sana?
Nasema mtu anaweza kutumia mtandao lakini akautumia kwa manufaa na kuchunga ndoa yake. Kwa sababu
anachungaje ndoa yake? Labda utueleze Farida, anachungaje ndoa yake? Maana nakusikiza watu hapa.
Na
anachungaje ndoa yake? Labda ufafanue.
Kuchunga ndoa yake, kujiaminisha ya kuwa bwanangu hapendi mimi nitumie mtandao kwa hayupo, ama mimi nikitumia mtandao natumia kwa njia za manufaa yangu, si kwa manufaa ya kujifurahisha na wengine ama kutafuta njia nyingine za kando.
Na pengine labda
ukue mwaminifu kuchunga ndoa yako.
Na kwenye kuchunga, je, kunajumuisha pia kwenda kuangalia simu ya mwenzako au una maana ipi nyingine?
Kuaminiana, unaaminiana na unajiaminisha.
Hiyo nayo imekuwa hatari sana. Kwenda
kuangalia mwenzako unatafuta ugomvi hapo tena sasa. Unamfundisha Sasa hapo unatafuta vyovyote balaa, hasa unataka kumtoa kufunge maisha, uendelee na maisha yako na mwanako muendelee vizuri.
Nikushukuru sana Farida mwanaharakati kutoka kule Mombasa, alikadhalika mchungaji Miti Mingi na Bishop James Simon. Asanteni sana kwa kushiriki Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau.
Na upande wa pili Aida Isa, alikadhalika Fiona Wamai. Tunawashukuru sana. Jioni njema. Kwaherini.